Parlamenterê CHP ê İzmirê Atilla Sertel di daxuyaniyek de Diyarkirkû saziya radyo û televizyonê TRT ji sala 2016-yan vir de qedexe daniye ser 208 strana ku 66 stran ên kurdîne. TRT li ser pirsyarnameya parlamenterê CHP Diyarkirî ku ji ber gotin û naveroka wan ev stran hatine qedexe kirin. Di nav lîsta stranên qedexekirî ên kurdî de stranên Karapetê Xaço, Hetacîwan Hecu, Seyda Perinçek, Rojda, Agirê Jiyan û Mem Ararat hene.
Nana wala wazine bay ki gure muhrej du khane ne bu khatine de bejnala ya gazir hatim berdeye mala babe
Lorca Cemile zana u andok gazın u havara kobane stranen qedexekri en mem araratın Hunermende Kürd Mem Ararat, li ser qedexê hizirên xwe ji dengê Amerîkayê re parvet ke. Wî got, di salê notî heta îro dijberiyek li ser stranên kurdî hene lê qedexe feyde nade tu kesî.
Awayekî erênî her deb nafikirin, ama bi rastî em fêrî tiştê wisa bûne, yani fêrî biryarê wisa bûne. Ji ber ku ji salê notî de dizanim, ez ji xwe, yani ez yê wê jenerasyonê me, yê wî nifşî me, yani yê wî nifşê salê notî me, yani ev ji me re gerîb nayê, yani qedexekirina strana, qedexekirina ziman, qedexekirina fikrê, yani ev ji me re pir gerîb nayê, ama bêbû man ev ewê fêdê li tu tiştî neke. Ewê fêdê ne li welat bike, ne li Tirkiye bike, ne li Kurda bike, ne li Sêta bike. Yani ev tiştî şaş ev rast. Ji xwe televizyonê Tirkî stranê me naweşînî, yani ewil de nedişibin, ne diweşandin, hîn jî naweşîne. Yani divê dirê dijberiyek hember stranê kurdî heye ji xwe, hember muzîka kurdî heye, her we her wiha muzîka kurdî gelek talan jî bûye, yani gelek stranê kurdî wergerandine. Tirkî jî filan bêvan û zimanê din ji ber ku kurd bi rastî vê mijarê de bêşansin lê belê ev taybetmendiyek din heye ya vê hikûmetê noma stranên tirkî jî qedexe dike yek û negorî îdeolojiyê wan hemiya qedexe dike yani ev tiştek nerast e bi rastî
Ew barê dide ser zextên hunermendên kurd û dibêje, dema ku hunermendek stranên kurdî dibêje, di çavê dewletê de ew potansyel sûcdarekî ye.
Ji xwe dema tu kurdî tu muzîkekê dike, tu potansyel bo wan potansyel sûcdarek e, yani ji bo vê çerxê, bi rastî tu potansyel sûcdarek e. Loma divê di vî welatî konserê yekemîn konserê kurda de tan. Yani ji bo ku tu bi kurdî hunerekê bike. Pirtûkek binivîse divê tu xwedî bi rastî çavê xwe henek sor bike. Loma tê li hember hemû astengiya divê tu bitepoşe. Hem di duwarê aborî de, duwarê finansmanê de, hem duwarê organizasyona de, hem de her awayê din hawê weşanên de, hawê telîfan de, yani duwarê telîfan de hemû waran de astengî derdikeve pêşe. De ji xwe em vê dizanin yani vê bawerim raya giştî jî dizanin. Yani ne tenî ev ne tiştek ne tenî ye loma tiştek lortê ye bi rastî.
Hunermend Mem Ararat diyar dike di heyema rewşa awarte de pêk anîna muzîka kurdî ne hêsane û cihek pir hindik maye û muzîka kurdî dikaribe bijî.
Taybetî jî bi heyama o halê vir de yani îdî ji bo me yani icrakirina muzîka kurdî îdî gelek hindik cîjêre maye gelek hindik cîjêre maye loma ji ber sedemê ku qaşo ewlehiyê nayînin mesela em konser şekin gelek devera ji ber ku em bi kurdî dibêjin gelek sazî mesela weşanê nikar bikin newêrî bikin yani ew xwe jî newêrî bikin heta dişe dadgehekê bile dema bi kurdî be bi çavekî sûcdarî li te der yani pêşdaraziyek jî heye dibê
Mem Ararat dest nişan dike ev helwes xizmeta Tirkiyeyê nake û nahêle ku aramî jî çêbibe.
Di vê rewşê de yani di vê ev rewş xizmeta Tirkiyeyê jî nake, xizmeta gelê li Tirkiyeyê de jî nake. Aloziya gûr dike, dijberiyê gûr dike, nefretê gûr dike, nakokiyan gûr dike. Ev jî aramiyê nahêle bi rastî. Ji bo hemû kesî nahêle, ne ji bo tenê Kurdan, ji bo ev kesê li ser vê axê dijî bo kesekî aramiyê nahêle. Bike hunermend ez pê xemgîn yani, min dixwest ku
Strana Mem Ararat a bi navê Zana û Andok li ser du şervanên Kurd hatiye çêkirin. Mem Ararat dibêje, strana wî behsa şîdetê nake, lê Zana û Andok weka propaganda hatiye binav kirin.
şiddeteki bahsa nesretine kiriyor. Yani ben strane kuvvet bütün mamiye embeji strana zana vandık ağıt da yani mina لورینه تک دیجن آلت یعنی تشتگو سایه نه پروپاگانده یک شیطتی یه لبلی تبلی واران شی جبر کو تمام جبوی جوانه گی کرداتی یعنی دیساندن جبوی کو اف جوان جی فکری وانو چرخه نیه که یعنی حتیه کشتن اوی دکن پرسکری دکه پروپاگانده لبلی اف نه هنجه تا پروپاگانده یه بیگو
شغستر کلاسیمون دلر زبای
ev yeşa dayike ye, yeşa biraya çünkü ev kesna kuşke vana ne biraya vana dayike vana hene, bavi vana hene yani ya baş kumru dınava ba akhafti ne ev pırskilek lpişko dışta burası da khuaza me vupi bu nermen de git bişim aşti yek bu ateye burası aşti yek mayinde bu ateye yani
دیساسترانا لورکا جمیله جی لسر جمیله چاگرگایا اکل جزیره حت بو کشتن چکریه.
لیلی ویس به وزی لوریکا برخوا خوا جمیلای لیو نارینه دوکو غازی آمنا لامب دو خسرا حزار داری جبنی دار لیو
هجای بیرخسنه میت جمیله جبر قدخی چاروژان لماله دی سارنجه ده حطبو محافظه کرن. مم ارارات دیارد که که او ایشا همی کسانه.
یعنی لوریکا جمیله لبر چاوی همه دنیای بچه سوسرتی حتی قتل کرن. یعنی تو جنازه زاروک ده سالی تو تیغه مکینه جمعه ده تو زشیره. یعنی تو نکاره به دستم بلیم که. یعنی ست سال بیستو یک امین ده. دما تو ایشا ویش دریجه تو راستی قدخه ده. یعنی با گلو چواز وجدانیه یعنی. چواز وجدانیه. دیده هر کس درسی خوده نه سر وجدانی خود راستی. اب تشتک شاشه یعنی. اب بخمگینم براستی با که هنرمند. لو ما نه درباره من ده. اب درباره همو کسا ده. ستران من نویسان دی اوستران مگوتیه لبلی او ایشیا همه کسیه از بیار به درباره دی ولاتی ده یعنی نه درباره از وقت شخص هل به درباره میجی ده لبلی از جوا تبایه به جوا گیتن شخص
خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد